Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Հուլիսի 4-ից 5-ը Հայաստան է ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, Ղարաբաղյան կարգավորման ու հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացն է լինելու հայաստանյան քննարկումների առանցքում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանը կրկին դասում է կիսա ավտորիտար երկրների շարքում, որքանով են այս գնահատականների հետ համաձայն հայաստանյան քաղաքական շրջանակները։ Ադրբեջանն արձագանքել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող 3 երկրների նախագահների հայտարարությունը, հայտարարությունը ամբողջովին բավարարում է Ադրբեջանի իշխանություններին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը որոշել է Հայաստանին շուրջ $400 million վարկային միջոցներ տրամադրել։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Երևանում է լինելու հուլիսի 4-ից 5-ն, այս մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նրա խոսքով Երևանում Քլինթոնը կհանդիպի նախագահ Սարգսյանի, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ Ֆիլիպ Գորդոնի ասուլիսի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների անցած շաբաթ Տորոնտոյում ընդունած հայտարարությունը գոհաց նույն պաշտոնական Բաքվին Բերլինում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի նորմերի վրա, նշել է Մամեդյարովը, անդրադառնալով Ռուսաստանի քաղաքականությանը տարածաշրջանում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է. «Ես համոզված եմ, որ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ցանկանում է վերջ տալ ադրբեջանական հողերի օկուպացիային», խոսելով կարգավորման տարբերակների մասին, Մամեդյարովը բացառել է Ղարաբաղի միացումը Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հիմնարար սկզբունքները մնում են անփոփոխ, Բաքվում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին։ Նրա խոսքով սրանք լուրջ սկզբունքներ են, որոնք լուրջ գործընթացի հիմք են ստեղծում։ Շատ կարևոր է, որ համանախագահ պետություններն ամենաբարձր մակարդակով աջակցում են այդ սկզբունքներին, նշել է դիվանագետը։ Մի քանի ժամ առաջ Պիտեր Սեմնեբին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հուլիսի սկզբին Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանելու են Ադրբեջան, այս մասին Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ռուս դիվանագետը չի ցանկացել մեկնաբանել բանակցությունների ընթացքը, նշելով միայն Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների Տորոնտոյում ընդունած հայտարարությանը, ինչպես նաև կարգավորման ընթացքին մենք կանդրադառնանք տարածաշրջանային մեր այցի շրջանակներում։ Հերթական միջադեպն է արձանագրվել Ադրբեջանի զինված ուժերում 3-3-օյան ադրբեջանական բանակի զորամասերից մեկում շարքային Ջաֆար Մամեդ Ռզաևը հրազենից կրակի արձակել իր ծառայակիցների վրա, տեղում սպանելով նրանցից 2-ին և 1-ին վիրավորելով։ Միջադեպից անմիջապես հետո Մամեդ Ռզաևը ինքնասպան է եղել։ Թրենդ գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի գլխավոր զինվորական դատախազությունը տեղի ունեցածի արդիվ քրեական գործ է հարուցել։ Ռուսաստանի իշխանությունները հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող անձանց ձերբակալությունը չի խաթարի երկկողմ հարաբերությունները, այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության անանուն աղբյուրը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում և Կիպրոսում 11 հոգի էր ձերբակալվել, որոնց մեղադրում են Ռուսաստանի օկտին լրտեսական գործունեություն իրականացնելու մեջ։ Գերմանիայի Դաշնային խորհրդարանն ու 16 նահանգային խորհրդարանների 1200 ներկայացուցիչներ այսօր երկրի նախագահ են ընտրում առաջին փուլում, առավել թվով քվեներ են ստացել Դաշնային կանսլեր Անգելա Մերկելի կուսակցության քրիստոնյա դեմոկրատների աջակցությունը վայելող Քրիստիան Վուլֆը և սոցիալ-դեմոկրատների թեկնածու Յոահիմ Գաուկը։ Քվեարկության երկրորդ փուլը կայանալու է այսօր երեկոյան։ Ղրղստանի ժամանակավոր նախագահ Ռոզա Օտունբայևայի երթման արարողությունը տեղի է ունենալու Բիշկեկում հուլիսի 3-ին։ Այս որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ պաշտոնապես հրապարակվել են կիրակի օրը կայացած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները Ղրղստանում կայանալու են հոկտեմբերի 10-ին։ Այսօր Ֆրանսիայի ազգային ժողովում հատուկ լսումներ են անցկացվել, որոնց նպատակն էր պարզել աշխարհի առաջնության ընթացքում երկրի ազգային հավաքականի անհաջող ելույթների պատճառը։ Լսումների ընթացքում ընթացքում բացատրություններ են տվել Ֆրանսիայի հավաքականի արդեն նախկին մարզիչ Ռայմոն Դոմենեկը եւ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը։ Ավելի վաղ FIFA-ի նախագահ Ζեբ Բլատերը զգուշացրել էր Ֆրանսիայի իշխանություններին, որ եթե նրանք շարունակեն խառնվել ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի գործերին, ապա ֆրանսիական ակումբների մասնակցությունը եվրոպական գավաթներին կարող է սառեցվել։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հուլիսի 4-ից 5-ը Հայաստան է ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Նա հանդիպելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ մարդու իրավունքների ժողովրդավարացման, մամուլի ազատության հետ կապված հարցեր է քննարկելու։ Հիլարի Քլինթոնը Երևան գալու է Բաքվից Ադրբեջանի իշխանություններին հանդիպելուց հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը պետդեպարտամենտում կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ու հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացն է լինելու քննարկումների առանցքում։ Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծում ստանա Վաշինգտոնում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում եւս մեկ անգամ շեշտել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, անդրադառնալով Հիլարի Քլինթոնի առաջիկա հայցին Արևելյան Եվրոպայի եւ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի երկրներ, դրանց թվում նաեւ Երևան եւ Բաքու։ Բռնության վերջին դեպքերը նույնպես ցույց տվեցին, որ կայունությունը չենք կարող համարել ինքնին ենթադրելի
երևույթ,
հայտարարել է Ֆիլիպ Գորդոնը, շարունակելով, որ պետքարտուղարի այցի նպատակներից մեկը երկու կողմերի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ քննարկելն է, ինչպես կարելի է հարցը առաջ մղել։ Պատասխանելով Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի մասին հարցին, որը հայկական կողմից 4 ադրբեջանականից 1 զինվորի կյանք խլեց, ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը նկատել է, որ գործընթացը զգզգվում է ավելին, քան կցանկանային, եւ այս կամային մեծության բռնության ժայթքումը ամերիկյան կողմին շատ է անհանգստացնում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը երկու երկրներում էլ հնարավորություն կունենա ընդգծել այն, ինչ երեք նախագահներն են ասել Տորոնտոյում, եզրափակել է Գորդոնը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 26-ին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են ընդունել, որտեղ կոչ են անում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին արագացնել աշխատանքները հակամարտության կարգավորման սկզբունքների շուրջ եւ անցնել խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Ամերիկյան կողմի գնահատմամբ փոխանցել է պետքարտուղարի տեղակալը, այս հայտարարությունում առկա բոլոր սկզբունքներն են իրենք կարևորում։ Անդրադառնալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուժիչ կիրառման համաձայնագիր ստորագրելու վերաբերյալ Ադրբեջանին արված առաջարկին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալը նշել է, թե կողմերը բավական հստակ արտահայտել են իրենց հավատարմությունը Հելսինկյան սկզբունքներին, որոնցից առաջինը հենց ուժիչ կիրառումն է։
We'll look to them to reiterate their commitment to all of the Helsinki principles as part of this process.
Հարցը կքննարկենք կողմերի հետ, սպասում ենք, որ նրանք այս գործընթացի շրջանակներում կվերահաստատեն իրենց նվիրվածությունը Հելսինկյան բոլոր սկզբունքներին, ասել է Գորդոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի խոսքերով, Հայաստանյան իր հանդիպումների ժամանակ Քլինթոնը չի շրջանցի նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցերը։
I'm sure the Armenia-Turkish relationship will be discussed.
Այդ արձանագրությունները վավերացված չեն, ասել է նա։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Սարգսյանը անցած գարնանը հայտարարեց, որ կասեցնում է դրանց վավերացումը, սակայն երբ թուրք գործընկերները պատրաստ լինեն առաջ շարժվել վավերացման հարցում, Հայաստանը նույնպես պատրաստ կլինի, նշել է Գորդոնը, հավելելով, հետևաբար սա մի հնարավորություն կլինի, որպեսզի պետքարտուղարը խոսի նախագահ Սարգսյանի եւ հայերի հետ այդ մասին, թե ինչպես են իրենք տեսնում իրավիճակը։ Ամերիկյան կողմը գտնում է, որ արձանագրությունների վավերացումը եւ Թուրքիայի հետ սահմանի բացումը դրական քայլ կլինի, ինքից կշահեն թե Հայաստանը եւ թե Թուրքիան, նշել է Ֆիլիպ Գորդոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը կմեկնարկի վաղը Ուկրաինայից, Քլինթոնը Հայաստանում կլինի ուլիսի 4-ից 5-ը։
The secretary will be traveling to Kiev, Krakow, Baku, Yerevan and Tbilisi in that order from July 1st to 5th.
Հիլարի Քլինթոնի առաջիկա այցին վերաբերող մեկնաբանությունները ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Երեկոյան Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակեց իր հերթական զեկույցը Հայաստանը կրկին դասելով կիսաավտորիտար երկրների շարքում։ Թափանցիկ ընտրություններ, ազատ լրատվամիջոցներ, անկախ դատական համակարգ ու ժողովրդավարական կառավարում։ Ժողովրդավարության համար կարևորագույն այս ոլորտներից եւ ոչ մեկում Հայաստանը 2009-ին առաջընթաց չի արձանագրել, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Նրանք հիշատակել են նաեւ 15 ընդդիմադիրների անազատության մեջ լինելու հանգամանքը, արձանագրել, որ ընդդիմադիրների գործերի քննությունը բացահայտեց արդարադատության համակարգի թուլությունն ու կախվածությունը գործադիր մարմիններից, դատախազության կողմից 10 մահվան հանգամանքների քննությունը մինչ օրս հստակ արդյունքներ չի տվել, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված բանաձևերի պահանջները ամբողջությամբ չեն կատարվել, իսկ թե ինչպես են հեղինակավոր կազմակերպության այս դիտարկումներին արձագանքում հայաստանյան քաղաքական շրջանակները, պարզել է Կարինե Քալանթարյանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանը համաձայն չէ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականների հետ, որ 2009 թվականին Հայաստանը պահպանել է կիսաավտորիտար համակարգ ունեցող երկրի վարկանիշը և որ ժողովրդավարության համար կարևորագույն ոլորտներից ոչ մեկում առաջընթաց չի գրանցվել։
Իսկ ով է դատավորը, Freedom House-ը, իհարկե ինքս նմանատիպ հարցերից բավարարված չեմ, բայց անկեղծ ասած ամբողջությամբ ես համաձայն չեմ նաև այն տեսակետներին, ինչը արտահայտում է այդ քննագավոր կազմակերպությունը։
Ընդունելով, որ նոր անկախ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման առումով խնդիրներ կան, դեռևս Սամվել Նիկոյանը կարծում է, որ պետականության կայացմանը զուգահեռ
բոլոր այդ խնդիրները աստիճանական դանդաղ լուծումներ են ստանում։
Իսկ արդյոք չի դանդաղում իշխանությունը ժողովրդավարության համար կարևոր այդ խնդիրներին լուծում տալու հարցում։ Վարգավաճ Հայաստանի խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանի կարծիքով զեկույցում արձանագրված խնդիրները մի փոքր խտացված են, դրանք քաղաքական կոալիցիայի օրակարգում առկա են որպես գերակա խնդիրներ։
Այլ հարց է, որ մի գուցե այս կամ այն խնդիրը լուծելու հարցում, մի գուցե տեմպերում կա դանդաղում պայմանավորված թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներով, որի մասին նաև բարձրաձայնում է Վարգավաճ Հայաստանը, այո, որ տեմպերը որոշ ոլորտներում բարեշրջումների մեզ եւս չեն բավարարում։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի համար ամբողջությամբ ընդունելի են զեկույցում տեղ գտած գնահատականները, թե ազատ լրատվամիջոցների կայացման, թե թափանցիկ ընտրությունների անցկացման, ինչպես նաև ժողովրդավարության համար կարևոր մյուս ոլորտներում առաջընթացի բացակայության վերաբերյալ։ Իսկ դատաիրավական համակարգը պատգամավորի գնահատմամբ
կոռուպցիայի ամենավտանգավոր օջախներից մեկն է եւ միջև այժմ գործադիրի ամբողջական վերահսկողության տակ է, եւ այդ համակարգն է, որ պետք է վերահսկի ըստ էության արդարադատությունը Հայաստանում եւ բացահայտի հանցագործները, որը չի կատարվում։ Այնպես որ շնահատականները միանշանակ ընդունելի են եւ արդարացված։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ընդհանրապես հրաժարվեց մեկնաբանել իրավապաշտպան կազմակերպության տված գնահատականները։
The Freedom House-ի նպատակները, մտադրությունները Հայաստանի նկատմամբ բոլորովին այլ են եւ բացարձակապես տարբերվում են իմ եւ մեր ուսակցության նպատակներից։ Դրա համար համեմատել Freedom House-ի ասածը համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, վիճել կամ ողջունել, ես չեմ ուզում։ Ինձ համար այդ կազմակերպության գնահատականը որևէ հիմք չի, եթե նույնիսկ կարող է պատահի, պատահմամբ ճիշտ է։
Իդեպ ազգային ժողովի փոխնախագահը նկատեց, որ զեկույցի հեղինակները հակասական գնահատականներ են տվել Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ։ Մի կողմից նշվում է, որ միջազգային դիտորդների կարծիքով ընտրություններն ընդհանուր առմամբ անցել են Եվրախորհրդի հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան, մյուս կողմից քվեարկության ընթացքում տեղ են գտել ոչ ժողովրդավարական դրսևորումներ, արձանագրվել է հանրության անվստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ ընդհանրապես։ Իսկ այն, որ քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի ստացած ձայների առավելությունը մյուսների նկատմամբ Ձեկուցի հեղինակները կարծում են, որ հնարավոր պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ ընտրողները հիասթափված են նախորդ տարիների անարդյուն քաղաքական պայքարից, իսկ մյուս պատճառը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընտրազանգվածի եւ անձամբ իր пассивությունն է։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հրաժարվեց մեկնաբանել զեկույցում արձանագրված գնահատականներն ընդհանրապես եւ փոխանցեց հետեւյալը, մեջբերում եմ բառացի, կոնգրեսում չկարևորեցին զեկույցը։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանն էլ ասաց, թե զեկույցը ոչ անակնկալ է եւ ոչ էլ դատավճիռ, որ իջել է մեր գլխին։ Հայաստանում առկա խնդիրներին անդրադարձել է Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունած բանաձևերում։ Բոլորովին վերջերս ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներն էլ անդրադարձել են այդ հարցերին։ Կար դրական գնահատական նաեւ։
Որոշակի խնդիրներ լուծված են եւ որոշակի խնդիրներ ֆիքսված են, որոնք որպես դեռևս չլուծված, այնպես որ խնդիրները լուծման ընթացքի մեջ են։
Ըստ պատգամավորի իրենք էլ հիացած չեն Հայաստանում անցկացվող ընտրություններով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ևս փաստում է, որ ընտրական ինստիտուտները լրջագույն բարեփոխումների կարիք ունեն։ Բայց չէ՞ որ ընտրական օրենսգիրքը տարիներ շարունակ բարեփոխվում է։ Գործնականում, սակայն, պահպանվում են նույն գնահատականը ոչ թափանցիկ ընտրություններ։ Մեր այս հարցին Տիկին Զորաբյանը պատասխանեց։
Մեր ընտրական համակարգում հաստատված գործում է արչի ծառայություն մատուցողների ինստիտուտը, որոնցից յուրաքանչյուր ունենալով թեկուզ ամենափոքր լծակ, այդ լծակը օգտագործում է ցանկացած ամենակատարյալ օրենքը շրջանցելու համար։
Այնպես որ անգամ կատարյալ օրենսգրքի պարագայում քիչ հավանական է, որ կլինեն կատարյալ ընտրություններ, ասաց զրուցակիցս։
Սա լրջագույն խնդիր է, և ես անկեղծ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ես հավատում եմ, որ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ունենալով իսկապես բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք, մենք այդ խնդրի առջև չենք կանգնելու։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Նիկոյանն էլ համաձայն չէ խոսքի ազատության բնագավառի վերաբերյալ գնահատականների հետ։
Ես զարմանում եմ, որ Հայաստանում որևիցե մեկը կարող է մամուլի և խոսքի ազատության մասին որևէ այսպես կասկածներ հնչեցնել։ Բացեք թերթերը և կարդացեք։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շարունակվում են բուրըն քննարկումները Ղարաբաղյան զարգացումների սուրճ։ Իշխանամետ և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը շարունակում են տարբեր կերպ մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների անցած շաբաթավերջին հրապարակված հայտարարությունը, որով Բարակ Օբաման, Դմիտրի Մեդվեդևը և Նիկոլա Սարկոզին աջակցություն են հայտնում Հայաստանին ու Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու գործում։ Իշխանությունները ողջունում են նախագահների ջանքերը խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, ընդդիմությունն էլ պնդում է, թե նախագահների հայտարարության մեջ հիշատակված հիմնարար սկզբունքները չեն բխում հայկական կողմի շահերից։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է իր ճնշումները հարցի շուտափույթ կարգավորման ուղղությամբ։ Այսօր հայտարարություններով է հանդես եկել Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը լսենք։
Այն զիջումը, որ ակնկալվում է հայկական կողմից, շոշափելի է, դա տարածք է, որն ի վերջո պատահական չի ազատագրվել։ Ենթադրենք անվտանգության այդ գոտին Ղարաբաղի շուրջ չլիներ, ուրեմն բոլոր այն հարձակումները, որը կատարում է Ադրբեջանը, կկատարվեին ուղղակի հայկական գյուղերի վրա և զոհերը կդառնային խաղաղ բնակիչները։ Այսօր լրագրողների այդ հանդիպմանը, ներկայացնելով, թե ինչու է Հոյդան դեմ Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ԱՄՆ, Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի նախագահների վերջին հայտարարության մեջ տեղ գտած դրույթներին, այդպես հիմնավորեց Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։
Ուրեմն այդ անվտանգության գոտին անհրաժեշտ է։ Մենք կարող են ասել, բայց եթե անվտանգության գոտին զիջեք, Ղարաբաղը պայմանագիր կունենա Ադրբեջանի հետ, եւ Ադրբեջանը այլևս հարցակումներ չի գործի, ով ասեց։ Պայմանագիր այսօր էլ կա։ Պահում է ադրբեջանցիներին հեռու հարցակումներից, ոչ։
Մեզնից պահանջում են անապախ հանձնել անվտանգության գոտին, բայց դիմացը առաջարկում են հեռավոր մշուշոտ մի հեռանկար, շարունակեց Հովանիսյանը, մեջբերելով հայտարարությունը, թե մինչև վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը Լեռնային Ղարաբաղն ունենալու է միջանկյալ կարգավիճակ, ինքնակառավարում։
Ինչ է դա նշանակում, ինքնակառավարում։ Սա ինքնորոշում չի, ինքնակառավարում է, և Հայաստանը, և շատ ուրիշ երկրներ ունեն տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքներ, և այո, գյուղերը, որոնք ընտրում են, ասենք, իրենց սեփական գյուղապետերին, ավականին, համարվում են ինքնակառավարող։ Եթե այդ ինքնակառավարման մասին է գնում խոսքը, սա իհարկե մեզ համար ընդունելի չէ։
Եթե Կրեմլի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հայտարարության ռուսերեն տարբերակում գրված է, որ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի նրա բնակչության կամ արտահայտության արդյունքում, ապա անգլերեն տարբերակում, որը բնօրինակն է, ասված է ընդամենը կամ արտահայտության միջոցով, նշեց բանախոսը։
Չի գրված ում կամ արտահայտություն, չի գրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության, Ադրբեջանը կարող է սա մեկնաբանել իր օգտին, Ադրբեջանի սահմանադրությունը ասում է, որ նման տարածքային փոփոխություն, օրինակ ինչ որ տարածքի անկախություն տրամադրել, կարող է տեղի ունենալ միայն ամբողջ ադրբեջանական հանրապետության տարածքում իրականացված ռեֆերենդումի արդյունքում։
Ի հավելումն նշենք, որ հայտարարության ռուսերեն տարբերակում Կրեմլի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված տեքստում նշված է Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ, մինչդեռ անգլերեն տարբերակում Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջում առկա տեքստում գրված է Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող օկուպացված տարածքների վերադարձ։ Վահան Հովանիսյանը կասկած հայտնեց, թե ռազմական գործողությունների վերսկսման պարագայում միջազգային հանրությունը կկարողանա ժամանակին և համահունչ արձագանքել, կոչանելով հաշվի առնել միայն սեփական ուժերը։
Հոդեկաբեն օրինակ, կարծում եմ, որ ապացուցեց որքանով գործունյա կառույց է Կիրգիզիայի օրինակի վրա։ ՆԱՏՕ-ն ռեգիոնում դա Թուրքիան է, որ մեզ համար ունելի չի որևէ միջամտություն։ Ռուսաստանը, որպես կանոն, մի քանի օրով ուշանում է նման դեպքերում։ Եվ այդ մենակ Սումգայիթի ժամանակ չնա միշտ է ուշանում, մոտավորապես 150 տարի։
Իվերչո Հովանիսյանին հարցրեցինք Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հետ կապված շարունակելով քննադատել իշխանություններին դարձյալ պահանջելու են միայն արտգործնախարարի հրաժարականը։
Բոլոր նրանք, ովքեր իրենց քաղաքական ակտիվությունը փոխում են հիմնավորել նրանով, այ մենք պահանջում ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ուրեմն մենք իսկական օպոզիցիա ենք, դա ուշուցումն է։ Տեսել ենք այդպես պահանջողների, պարոն Գեղամյանը, հիշում եք ինչ կան էր պահանջում հրաժարականը, Ստեփան Դեմիրճյան, Արթուր Բաղդասարյանը ռելսերին էր պարկում այդ հրաժարականը, ինքնազոհության էր գնում, ուր են իրանք հիմա,
հա, ինչու է ապուշուցել,
ապուշուցնա ենթադրել, չէ, պահանջելը չի ապուշուցել, պահանջելը չէ, ավատալ, որ այդ պահանջով միայն դու ինչ-որ բանի կհասնես, այսա սխալ է, այո,
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները ամփոփում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակներ առաջնորդողում գրում է. ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանի դատախազի գրասենյակից 3 տեղեկություն է ստացվել այն մասին, որ գրասենյակը ընդունելու հաղորդումների ռեգիստրում գրանցել է Հայաստանի քաղաքացիներն ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, որ հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացրել էր ՀԱԳ-ի միջազգային դատարան։ Լրագիրը ՀՄ գրում է. Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ հանրային ընկալումների ձևավորման գործում իշխանությունն ու ընդդիմությունը կամ ընդդիմությունները գործում են նույն տրամաբանության շրջանակում, առաջ բերելով կամ խուճապի, կամ արխայինության տրամադրություններ։ Իշխանությունը ասում է. Արխային եղեք, ամեն ինչ մեր ուզածով է, իսկ ընդդիմությունները ասում են, թե մի քիչ էլ եւ արդեն ամեն ինչ կվերջանա։ Բնականաբար հարց է առաջանում, թե ինչ պետք է անել ընդդիմությունը, որ ազնիվ լիներ հասարակության հանդեպ ավելի, քան իշխանությունը։ Նախ ընդդիմությունը պետք է հասարակական խնդիրների լուծումը չպայմանավորեր Ղարաբաղի կամ արտաքին որևէ այլ հարցով։ Բացի այդ, ընդդիմությունը կամ ընդդիմությունները պետք է ի վերջո հասարակությանը բացատրեին, որ Ղարաբաղի հարց ասվածը պետք է լինի հայոց պետականության կամ պետականությունների անկախտելի մասը առաջիկա առնվազն տասնամյակների ընթացքում, եւ այդ հարցը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի պետությունները պետք է լուծեն իրենց տարածքում, իրենց պետական որակների բարելավման միջոցով։ Պետք է թերևս հասարակությանը բացատրել, որ Ղարաբաղի հարցը միջազգային քաղաքական օրակարգում մանրածախ կամ մեծածախ առևտրի հարց չէ, երբ մեզանից պահանջելու են հանձնել հնարավորինս ցածր գնով, իսկ մենք էլ պիտի փորձենք հնարավորինս թանկ գնով հանձնել ինչ-որ բան։ Առավոտի խմբագիրը, հիշեցնելով մեր սովետական անցյալը, գրում է. Երբ մարդիկ գիտեն, թե ինչպես է մարդը ստանում ժողովրդական արտիստի, գեներալի կոչումը կամ պատգամավորի մանդատը, այդ ուսադիրը կրողին դագուցե օգուտներ բերում է, բայց հասարակության աչքում այդ կոչումները որևէ գինչ ունեն, դրանք հիշալ պագոնավորին մի գրամ հեղինակություն չեն ավելացնում։ Տիտղոսների և կոչումների արժեզրկում տեղի էր ունենում տասնամյակներ շարունակ։ Պարզապես սովետի ժամանակ կատարվող այլանդակությունների համար ես, օրինակ, ինձ բացարձակապես պատասխանատու չէի զգում։ Իսկ այն ինչ տեղի ունենում անկախ Հայաստանում, այդ ամենը մեր մեջ է, և մենք ի տարբերություն սովետի կարող ենք ազդել գործընթացների վրա դրական կամ բացասական ձևով։ Ինչպես ազատվել կեղծ տեխնացուներից, դոկտորներից, ժողովրդական արտիստներից և գեներալներից, քիչ թե շատ պարզ է, երբ կա մաքուր քաշածողին, խուժան արաղը պարզապես չի խանվում։ Կեղծ պատգամավորների դեպքում խնդիրը ավելի բարդ է։ Ազգային ժողովը կոլեկտիվ քաղաքական մարմին է, այն իր ամբողջության մեջ կամ լեգիտիմ է, կամ ոչ։ Կապիտալի տված հարցազրույցում ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասում է. Որքան էլ մեր կառավարությունը գովաբանի այդ 8.8% աճը, ակնհայտ է, որ այն նույնիսկ այդ թվային տեսքով հիմնված է երկու գործոնների վրա, որոնք արտաքին են։ Առաջինը հանքահումքային արդյունաբերությունն է։ Երբ մենք արտահանում ենք հումք և համաշխարհային շուկայում արձանագրվում է դրանց գների աճ, դա բերում է այս ոլորտի աճին, ինչը չի խոսում առողջ և արդյունավետ տնտեսության մասին։ Երկրորդ գործոնը, որ բերել է աճի, համաշխարհային տնտեսությունում աշխուժացումն է, ինչը որոշակյորեն նպաստել է տրանսֆերտների ավելացմանը և գնագոյացման համակարգում համակարգաստեղծ ապրանքների գների աճին, որն իր հերթին շղթայական ռեակցիայով բերել է այլ ապրանքատեսակների գների աճի։
Աղասի Ենոքյանն էր ներկայացնում մամուլի տեսությունը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը 3 որոշում է կայացրել Հայաստանին շուրջ $400 միլիոն վարկ տրամադրելու մասին։ Նոր միջոցները նախատեսվում են աղքատության կրճատման, երկրի ֆինանսական կայունության պահպանման և տնտեսական աճի ապահովման նպատակով։ Թե ինչպես են տրամադրվում այդ միջոցները, ինչ ժամկետներով և ինչ ծրագրերի շրջանակներում, Տիգրան Ավետիսյանն է պատմում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը 3 հաստատել է Հայաստանին ընդհանուր առմամբ մոտ $395 միլիոն վարկի տրամադրման մասին 2 եռամյա համաձայնագիր։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ենթադրում է 197.4 միլիոն վարկավորում և իրականացվելու է արժույթի միջազգային հիմնադրամի 2 առանձին ծրագրերի շրջանակներում, որոնք են երկարաձգվող ֆինանսավորման ծրագիր և երկարաձգվող վարկավորման ծրագիր։ Ինչպես հաղորդում են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կենտրոնական գրասենյակից, ԱՄՀ գործադիր խորհրդի 3 կայացրած որոշումները հնարավորություն են տալիս հիշյալ համաձայնագրերի շրջանակում Հայաստանին անմիջապես տրամադրել $53.6 միլիոն համարժեք գումար։ Հիշեցնենք, համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի հարուցած բացասական ազդեցությունը մեղմելու նպատակով 2009 թվականին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի կառավարության խնդրանքով որոշում էր կայացրել Հայաստանին տրամադրել $830 միլիոն չափով վարկ, որից փաստացի ստացվել է մոտ $560 միլիոնը։ Այդ գումարը կառավարությունը հիմնականում օգտագործել է արտարժույթի պահուստները համալրելու և բյուջեի դեֆիցիտը մեղմելու համար։ Հայաստանի տարադրամային միջոցները, հիշեցնենք, 2008-2009 թվականներին բավականաչափ նվազել էին, քանի որ կենտրոնական բանկը այդ ընթացքում մոտ $700 միլիոն էր նետել շուկա ազգային արժույթի դրամի փոխարժեքը կայուն պահելու նպատակով։ Վերնշված $830 միլիոն չստացված մասով, սակայն ԱՄՀ-ի ծրագիրը չեղյալ համարվեց և հաստատվեց նոր ծրագիր։ Արժույթի հիմնադրամի գործադիր խորհրդի 3-ա որոշմամբ տրամադրվելիք $395 միլիոն փաստորեն հատկացվում է հենց այդ նոր ծրագրով նախատեսված պայմաններով։ Հայաստանը այն պետք է մարի 10 տարվա ընթացքում, մինչև 2020 թվականը։ Ավելի վաղ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան մեր ռադիոկայանին հայտնել էր, որ նոր վարկը տրամադրվում է ավելի արտոնյալ պայմաններով։ Ըստ ԱՄՀ հաղորդագրության, վարկային միջոցներն ուղղվելու են հարկաբյուջետային և արտաքին կայունության վերականգնմանը, ֆինանսական կայունության պահպանմանը, տնտեսական աճի ապահովմանը և աղքատության կրճատմանը։ Հայաստանի կառավարությունից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ այն հարցի առնչությամբ, թե ինչով է պայմանավորված ԱՄՀ-ի նախորդ ծրագիրը չեղյալ հայտարարելու և վարկային նոր ծրագիր հաստատելու անհրաժեշտությունը։ Այս հարցի հետ կապված, սակայն, 3 ԱՄՀ գործադիր խորհրդի Հայաստանի վերաբերյալ քննարկումից հետո որոշ պարզաբանումներ է տվել կառավարիչ տնօրենի տեղակալ Մուրիլո Պորտուգալը։ Նա ասել է, թե Հայաստանին արդեն իսկ տրամադրված գումարները առարկայական են եղել տնտեսական և ֆինանսական կայունության պահպանման և աղքատների վրա ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելու տեսանկյունից։ Տնտեսության վերականգնմանը զուգահեռ իշխանությունները նորից սկսում են ուշադրությունը կենտրոնացնել միջնաժամկետ մարտահրավերների վրա, ուժեղ աճի և աղքատության կրճատման ապահովում, պարտքի կայունություն և ֆինանսական հատվածի կայունություն։ Ասել է Պորտուգալը, հավելելով, թե այս նպատակով Հայաստանի իշխանությունները դիմել են նախկին համաձայնագիրը չեղյալ հայտարարելու և վարկավորման նոր ծրագիր հաստատելու խնդրանքով։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը մեր խնդրանքով մեկնաբանելով ԱՄՀ խորհրդի 3-ը որոշումը նշեց.
Սա դինամիկ պրոցես է, մասնավորապես բյուջեի կտրվածքով դրանց ծախսումը, չեմ կարծում, որ դա մեղադրելի մի բան կա։ Այո, չունենք, կարող ենք ավելի արտոնյալ վիճակում ձեռք բերված հնարավորությունները ֆինանսական միջոցները օգտագործել ամենազանազան խնդիրներ լուծելու համար։
Մեր հարցին, թե արդյոք այս վարկը դարձյալ ուղղվելու է բյուջեի դեֆիցիտի կրճատմանը, Բոստանջյանը պատասխանեց.
Երբևիցե մենք չենք կարող դեֆիցիտը 7.5%-ից գոնե հիմա բարձրանալ, այսինքն որքան որ անհրաժեշտ է միջև այդ սահմանագիծը, մենք օգտագործենք այդպիսի միջոցները։
Ինչ վերաբերում է առհասարակ Հայաստանի արտաքին պարտքի ավելացման հաշվին նոր վարկերի ներգրավման նպատակահարմարությանը, ապա ըստ Վարդան Բոստանջյանի, ամեն ինչ կախված է այն բանից, թե իրականության մեջ որքանով արդյունավետ կտնորինվեն ստացվելիք գումարները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս Գործարարներն ու Մոսկվայի քաղաքային իշխանությունները հետաքրքրված են Երևանի Նորագյուղ թաղամասի տարածքում նոր բիզնես կենտրոն կառուցելու ծրագրերով։ Այդ ծրագրերը քննարկելու նպատակով Երևանը ժամանել Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի տեղակալը։ Շուրջ 200 հեկտար այս տարածքը նախատեսվում է հայտարարել Օտարման Գոտի, իսկ տարածքի բնակիչներին խոստանում են անտուն չթողնել և ապահովել բնակարաններով։ Սակայն բնակչության շրջանում մտահոգություններ կան։ Աչքի առաջ ունենալով հյուսիսային պողոտայի նախադեպը, մարդիկ վախենում են հավատալ խոստումների։ Տաթև Լազարյանի անդրադարձը լսենք։
Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի հունվարյան այցից հետո այժմ Մոսկվայի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Ռեսինի գլխավորած պատվիրակությունն է Հայաստանում։ Նրանք նույնպես այսօր ծովակալ Իսակովի արձանի մոտ քննարկում էին Նորագյուղ թաղամասի տարածքում նոր բիզնես կենտրոնի կառուցման հնարավորությունները։ Ինչպես նշեց քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը, Նորագյուղի տեղում նախատեսվում է կառուցել բազմաֆունկցիոնալ թաղամաս, մայրաքաղաքի կենտրոնը բեռնաթափելու նպատակով։
Այստեղ են լինելու քաղաքի այն ծանրաբեռնված շենքերը, որոնք այսօր գոյություն ունեն քաղաքի կենտրոնում և ծանրաբեռնում են այն, այստեղ են լինելու ուսանողական շենքեր, այստեղ են լինելու բնակելի շենքեր, այստեղ կառուցվեն բիզնես կենտրոններ։
Քաղաքի այդ հատվածի շինարարության գործում Երևանի քաղաքապետարանը ակնկալում է նաև ռուսական կողմի աջակցությունը։ Նախագիծը մեծ է, ընդհանուր շինարարության համար պահանջվող գումարը մոտ 6 միլիարդ դոլար է կազմում։
Երբ որ մենք դիմեցինք Մոսկվայի քաղաքապետին, նա մեծ սիրով միանգամից արձագանքեց և որոշեց, որ մեզ կարող է լինել օգտակար։
Սակայն թե հատկապես ինչպիսի մասնակցություն կունենա ռուսական կողմը նոր ծրագրում, արդյոք որքան կկազմեն ներդրումները, Վլադիմիր Ռեսինը չհստակեցրեց։
Нельзя так считать инвестиции или не инвестиции. Как только будет утвержден генеральный план.
Այստեղ չի կարելի ասել ներդրումները, ներդրումներ չեն, հենց որ հաստատվի այս տարածքի զարգացման գլխավոր նախագիծը, հենց որ որոշվի կոնցեպցիան, ողջ այս տարածքը ինչպես եւ մեզ մոտ կբաժանվի հատվածների։ Այդ հատվածները կհանվեն Աճուրդի եւ յուրաքանչյուրը, ով կցանկանա ձեռք բերել, հնարավորություն կունենա դա անել։ Այսինքն այստեղ մի կողմից բավական պարզ սխեմա է, մյուս կողմից բավական լուրջ մշակման կարիք ունի։ Վլադիմիր Ռեսինը նոր բիզնես կենտրոն կառուցելու նախագիծը գնահատեց շատ հետաքրքիր և լուրջ, հավելելով, որ նման մեծամասշտաբ ծրագրերը արագ չեն արվում, և առաջին խնդիրը դրան ինչպես հարկն է պատրաստվելն է։ Երևանյան հանդիպումների և աշխատանքային քննարկման արդյունքում պայմանավորվել են համատեղել ջանքերը։ Մենք պայմանավորվել ենք առաջինը, որ միասին ենք առաջ տանելու այս նախագիծը, այն շատ բաներով նման է այն նախագծին, որ իրականացնում ենք Մոսկվայում և որը կավարտվի առաջիկա 2 տարիների ընթացքում։ Եվ ամենակարևորը, մենք պայմանավորվել ենք, որ թույլ չենք տա, որ այստեղ կրկնվեն այն սխալները, որ կատարվել են Մոսկվայում կառուցապատման ժամանակ, և հակառակը, որ այստեղ ներդրվի այն ամենը, որին մենք հասել ենք Մոսկվայում և ինչը իրեն արդարացրել է։ Մանրամասնելով, թե ինչ նկատի ունեն սխալները, ասելով, Մոսկվայի գլխավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Կուզմինը շեշտեց, որ կարևոր է հատկապես պահանջվող ենթակառուցվածքների ճիշտ հաշվարկը և տարածքի համար համապատասխան ճանապարհներ կառուցելու խնդիրը։ Առաջին հերթին դա իհարկե տրանսպորտի խնդիրն է։ Պետք է հասկանալ, որ այս տարածքը գտնվում է օդանավակայանի և Երևանի միջև, և պետք է այնպես անել, որ հետագայում խցանումներ չառաջանան։ Ինչ վերաբերում է շինարարության մեկնարկին, Երևանի քաղաքապետն ասում է, մեկնարկի ստույգ ժամկետ դեռ չեն կարող նշել, սակայն Գագիկ Բեգլարյանը խոստանում է, որ Նորագյուղում բիզնես կենտրոնի կառուցումը կսկսվի միայն տարածքում ապրող ընտանիքներին վերաբնակեցնելուց հետո։ Դրա համար կառուցվելու է առանձին թաղամաս 10 բազմաբնակարան շենքերով, որտեղ տեղափոխվելու են Նորագյուղի շուրջ 1500 ընտանիքները։ Տարածքի իրացման գործընթացը քաղաքապետի խոսքով կտևի 3 տարի։
Նախ պետք է ունենանք այն բնակարանները, որոնք սիրով մեր բնակիչները կտեղափոխվեն, նոր կսկսենք իրացումը։
Նորագյուղի բնակիչների շատերի տարբերություն արդեն իրացված հյուսիսային պողոտայի կամ Բյուզանդի փողոցի բնակիչների պատրաստ են թողնել իրենց տները և հավատում են, որ իրենց կտրվի համարժեք փոխհատուցում։
Ուրախ եմ, որ քանդում են։ Չունենք լավ պայմաններ, նորմալ պայմաններ չունենք, դրանով։
Մտահոգությունը միայն այն է, որ ժողովրդին բավարարեն նորմալ վիճակով։
Սակայն կան նաև նրանք, ովքեր չեն ցանկանա տեղափոխվել։ Նրանք մատնանշում են արդեն իրացված գոտիների բնակիչների ճակատագրերը, որոնց նույնպես պետությունը համարժեք փոխհատուցում էր խոստանում։
Մեր տները մի քիչ է, որ ասենք արքի բերեն, ընդհանրապես չեն ուզենա դուրս գալ այստեղից։ Քանդելուց հետո եսի մուր կտան, եսի միջ ձևի կտան։ Դե, հիշելով հյուսիսային պողոտայի ասի բնակիչներին, չեմ հավատում փոխհատուցումը, որ նորմալ կանեն, ոնց էլ ենի ժողովուրդը տուժվելու է։
Բյուզանդի փողոցի բնակիչ Սեթրակ Բաղդասարյանը ղեկավարում է պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպությունը և ում գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում սպասում է վճռեն, ասում է, որ Նորագյուղի բնակիչները այժմ չունեն այն խնդիրները, որ ունեին իրենք ժամանակին։ Նրա խոսքով այն, որ այժմ Հայաստանի կառավարությունը խոստանում է բնակարաններով ապահովել և նոր միայն քանդել նորագյուղցիների տները, իրենց պայքարի արդյունքն է։ Այժմ կա օրենք և մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հաղթած դատական գործ։
Քաջ գիտակցում է մեր կառավարությունը, որ այդ գործերով նա պարտված է, և նույն բանը նա չի կարող կրկնի, որովհետև արդեն ունենալով նախադեպային գործ, նույն բնակիչներն էլ կդիմեն Եվրոդատան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերադառնանք Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային։ Մինչ հայաստանյան քաղաքական փորձագիտական շրջանակները օրեր շարունակ քննարկում էին Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների հունիսի 26-ի համատեղ հայտարարությունը, ադրբեջանական կողմը լռություն էր պահպանում։ Այս լռությունը չվերիպեց լրատվամիջոցների ուշադրությունից, մամուլը դավորակեց խոսում փաստ։ Այսօր վերջապես ադրբեջանի իշխանությունները հանդես են եկել մեկնաբանություններով, պարզվում է նախագահների հայտարարությունն ադրբեջանին ամբողջովին բավարարում և գոհացնում է։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Բաքուն բարձր է գնահատում և կարևորում Միսկի խմբում համանախագահող երեք երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի նախագահների վերջին հայտարարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ։ Այդ մասին երեկերոքան Գերմանիայում Բունդեսթագի պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, և հատկապես ընդգծել այն փաստը, որ փաստաթուղթը ընդունում է ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան և պահանջում ազատել այդ շրջանները։ Օկուպացիան օկուպացիա է, և բոլորն են դա ընդունում։ Եթե մենք ուզում ենք խաղաղության հասնել տարածաշրջանում, ապա պետք է այն կառուցենք միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա, հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարովը եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ ադրբեջանը սկզբունքորեն արդեն տվել է իր համաձայնությունը երանախագահների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակին եւ թվարկել այդ փաստաթղթի հիմնական դրույթները։ Ըստ այդ Մամեդյարովի խոսքով նախատեսվում է գրավյալ 7 շրջաններից 5-ը ազատագրել կարգավորման առաջին փուլում, մնացյալ 2-ը 5 տարի անց, ապա շրջափակել տարածաշրջանում արկա հաղորդակցության միջոցները, այդ թվում նաեւ որակարգ մցնել հայ-թուրքական սահմանի բացումը, վերականգնողական աշխատանքներ անցկացնել, վերադարձնել փախստականներին ու բռնի տեղահանվածներին, միջազգային խաղապահ ուժեր տեղակայել, իսկ Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել միջանկյալ կարգավիճակ ընդարձակ ինքնակառավարմամբ։ Եվ միայն այս ամենի ավարտին, կողմերի միջև վստահությունը վերականգնելուց հետո, հնարավոր կլինի խաղաղ մթնոլորտում քննարկել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը, ընդգծել է ադրբեջանի արտգործնախարարը և հավելել, ընդ որում ինքնորոշումը չի կարող և չպետք է խախտի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչի հաջող բազմաթիվ օրինակներ կան և Ռուսաստանի Դաշնությունում, և Եվրամիությունում։ Մամեդյարովը պարզաբանումները տվել նաև հակամարտության գոտում խաղապահ ուժեր տեղակայելու հնարավորության վերաբերյալ։ Երբ հայկական ուժերը դուրս կբերվեն գրեվյալ տարածքներից և ադրբեջանցիները կսկսեն վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, հասկանալի է, որ խաղապահներ տեղակայելու անհրաժեշտություն կառաջանա։ Սակայն այդ գործողությանը չեն մասնակցի ոչ սահմանակից երկրների և ոչ էլ ԵԱԿ Միսկի խմբում համանախագահողների զինվորական ուժերը։ Դա, այսպես ասած, ջենթլմենական համաձայնություն է, որը վաղուց արդեն ձեռք է բերվել ԵԱԿ Միսկի խմբի շրջանակներում, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ընդգծել է ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Վերջինս նաև ուշադրություն է հրավիրել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների մեկ այլ դրույթի վրա։ Պատահական չէ, որ միջնորդները առաջարկում են որոշել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը, հայտարարել Մամեդյարովը և մանրամասներ։ Բանն այն է, որ այժմյան կարգավիճակը իրավական չէ, իրավական ուժ ունեցող կարգավիճակի որոշումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ դրան կմասնակցեն տարածաշրջանում ապրող և բռնի տեղահանված քաղաքացիները, կամ արտահայտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն վստահության մթնոլորտում առանց դրսի ճնշումների։ Թե երբ դա տեղի կունենա դժվար է ասել, սակայն որքան շուտ, այնքան լավ, ընդգծել է Մամեդյարովը։ Հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ իմ լավատեսությունը կմեծանա, եթե մենք հասկանանք, թե ինչ են ուզում հայերը։ Եթե նրանք ուզում են բռնակցել Ղարաբաղը, ապա դա բացառված է։ Եթե շարունակեն պնդել այդ շրջանի անկախության շուրջ, ապա դա էլ է ինձ անհնարին թվում, հայտարարել է Մամեդյարովը, և կրկին մեղադրել պաշտոնական Երևանին բնակցությունները ձգձգելու և կարգավորմանը խոչընդոտելու մեջ։ Պաշտոնական Բաքվի այս հայտարարությանը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ողջունելի է այն պնդումը, որ խաղաղությունը պետք է հիմնվի միջազգային իրավունքի վրա։ Հուսով եմ, ադրբեջանի արտգործնախարարը չի մոռացել, որ միջազգային իրավունքի հիմնարար դրույթներից մեկը ժողովուրդների իրավահասարությունն է և ինքնորոշումը, հայտարարել է Հայաստանի փոխարտգործնախարարը, և ընդգծել։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների վերջին հայտարարությունը ընդգծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշի ոչ թե ադրբեջանի ղեկավարությունը, այլ Արցախի ժողովուրդը իրավական պարտադիր ուժ ունեցող կամ արտահայտությամբ։
Շնորհակալություն հեղինե, Ռուսաստանյան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանով, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահներ։ Հարցազրույցում Եսայանն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զարգացումներին, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահների վերջին եռակողմ հանդիպմանը, համոզմունք հայտնելով, որ ռազմական ճանապարհով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ուղղակի անհնար է։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը երեքշաբթի օրը հյուրընկալվել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանում, նրա հետ զրույցը մոտավորապես կես ժամ է տևել։ Դեսպանը պատասխանել է հաղորդավարի հարցերին, այնուհետև ունկնդիրների հարցերին մի քանի պահ առանձնացնել։
Государственный визит президента России состоится. Я думаю, в ближайшее время она состоится, и моей стране очень внимательно, очень
Առաջին հերթին դեսպանը հաստատում է, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մոտ ապագայում պետական այցելություն է կատարելու Հայաստան։ Օլեգ Եսայանն ասել է, որ Հայաստանում շատ ուրախadir, շատ ջերմ եւ անհամբերությամբ են սպասում այդ այցելությունը, եւ դեսպանի կարծիքով Մեդվեդևի այցելությունը նոր փուլ կլինի հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման համար։ Բավականին անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղին եւ հակամարտության կարգավորմանը։ Օլեգ Գեսայանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախ առանձին պետություն է։
Նագորնի Ղարաբաղская республика это отдельная страна.
В вашем понимании это отдельная страна и будет отдельным государством, я правильно понимаю?
Նա ասում է, որ Ղարաբաղը առանձին պետություն է, միաժամանակ ավելացնելով, թե Ղարաբաղցիներից ոչ մեկը չի խլել եւ նրանք էլ չեն կորցրել իրենց մեծ հույսը միավորվելու իրենց ժողովրդի հետ, իրենց երկրի հետ, բայց այս փուլում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակումը ժամանակի պահանջն էր, եւ դեսպանն ասում է, թե շատերը կարող են հեգնանքով վերաբերել այսպիսի հայտարարությանը, բայց դա փող զիջումային լուծում էր։ Այդ հանրապետությունը կարող էր լինել ոչ միայն հայերի, այլև ադրբեջանցիների հանրապետությունը, որոնք այդ ժամանակ բնակվում էին այնտեղ։ Անդրադառնալով հաղորդավարի ձևակերպմամբ Ղարաբաղի հսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքների հարցին, Օլեգ Եսայանն ասում է, թե այսօր անհնարին է համաձայնության հասնել եւ լուծել մեկ առանձին հարց, չնայած լուծումները ստիպված արվելու են հերթականությամբ, բայց բոլորի շուրջ ամեն ինչի մասին պետք է պայմանավորվել եւ համալիր որոշումներ ընդունել։ Հայաստանը գտնում էր եւ գտնում է, որ բանակցություններում հիմնական հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության վերջնական կարգավիճակի որոշումն է, ասում է Օլեգ Եսայանը, երկրորդ, որ բանակցային գործընթացը չի կարող վերադառնալ մեկնարկային կետի, նորից ամեն ինչ սկզբից սկսել, եւ որ Ղարաբաղն ու Հայաստանը պետք է ունենան ցամաքային կապ, եւ Եսայանը նաեւ նշում է, որ անհրաժեշտ է, որ ապահովվի այդ հանրապետության նորմալ զարգացումը եւ անվտանգությունը։ Մեզ համար առաջնահերթ է այդ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, հայտարարել է Օլեգ Եսայանը։ Զրույցը վարել է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Բենեդիկտովը, հիշեցնելով, որ Օլեգ Եսայանը եղել է Ղարաբաղի վարչապետ, այնուհետև խորհրդարանի նախագահ, նա հարցնում է, թե Օլեգ Եսայանը հակամարտության կարգավորման ինչ ճանապարհներ է տեսնում՝ ռազմական լուծում, խաղաղ կարգավորում։ Օլեգ Եսայանը խորը համոզմունք է հայտնում, որ նմանատիպ խնդիրներում, մասնավորապես նաև Ղարաբաղի խնդրում, ռազմական ճանապարհով հարցի լուծում պարզապես չկա։ Նա նշում է, որ խաղաղ կարգավորման այլընտրանք պարզապես գոյություն չունի, և ասում է, լավատես է, որ հարցը կլուծվի բանակցությունների միջոցով։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ Լեռնային Ղարաբաղի ներքին կյանքին անդրադառնանք։ Սուշիի գլխավոր հուշարձաններից մեկի Ելիզավետ Պոլյան դարպասների մոտ շինարարական աշխատանքներ են սկսվել։ Դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ է այնտեղ կառուցվում, բայց մասնագետները պնդում են, որ շինարարությունն ապօրինի է եւ վնասելու է պատմական հուշարձանին։ Ղարաբաղից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղցի պատգամավորը մասնագետների կարծիքով Սուսիում անօրեն շինարարություն է իրականացնում։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավոր Վլադիկ Կասյանը, ով նախկինում զբաղեցնում էր Սուսիի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնը, Սուսի քաղաքի Բերդապարիսպների մոտ շինարարական աշխատանք է սկսել։ Շինարարությունն այս պահին մասնավորապես ընթանում է Ելիզավետ Պոլյան դարպասներ կոչվող հուշարձանի վրա, որի կողքին էլ գտնվում է Վլադիկ Կասյանի սեփականությունը հանդիսացող հյուրանոցը։ Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շավերդյանը մեր ռադիո Կանի տեղեկացրեց, որ այդ շինարարությունն անօրինական է եւ այն վնաս է հասցնում հուշարձանին։
Տվյալ պարագային Ելիզավետ Պոլյան դարպասների վրա կատարվող շինարարական աշխատանքները չեն համաձայնեցված լիազոր մարմնի հետ, չեն իրականացում համաձայն այն նախագծի, որով մշակվել է պետության կողմից մի քանի տարի առաջ, եւ չի պահպանված օրենքով սահմանված մյուս ընդհատակարգերը։
տեղեկացնենք, որ Ելիզավետ Պոլյան դարպասները գտնվում են Շուշի քաղաքի մուտքի մոտ։ Այս պահին 2.5 մետր երկարություն ունեցող այդ պարիսպի սկզնամասում շինարարական Երուսաղեմ։ Վլադիկ Կասյանը սակայն պնդում է, որ այնտեղ ոչ շինարարական, այլ վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում, քանի որ իր խոսքերով այդ հուշարձանը վթարային է եւ կարիք ունի վերականգնման։
Այնտեղ օրեկան լինում են 100-ից ավել երեխաներ, տուրիստներ, որը որ շատ մեծ վտանգ է սպառում։ Դրա համար ես իմ անձնական միջոցներով ամրացման աշխատանքներ եմ կատարել։
Քանի որ ի՞նչ կապ ունի դες հետ այդ պարիսպը, ի՞նչ է դուք նախաձեռնել։
Որևէտեւ ես Շուշիի միան այդ պարիսպը չէի, Շուշիում շատ մեծ ներդրումներ եմ կատարել, Ղարաբաղում չես կարող գտնել մի մարդ, որ ինձ շատ ներդրումներ կատարի Շուշիում, կան այնպիսի մարդիկ, որոնք էլ ավելի շատ հայնասիրություն են քարոզումած հայնասիրական ոչ մի քայլ չեն կատարում, բայց ես իմ ներդրումները Շուշի եւ պարիսպների եւ Շուշի քաղաքի համար ես կատարում, դա իմ սուպերտականությունն համար, որովհետեւ Շուշին ես եմ ածտակրել, Շուշին ես եմ վերանորոգել միջին հիմա եւ ես ուղղանց հետո վերանորոգել եմ։
Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շահվերդյանն էլ իր հերթին վստահեցնում է, որ Ելիզավետ Պոլյան դարպասները բավականին բարվոք վիճակում են եւ ամրապնդելու կամ վերականգնելու կարիք չկա։
Մեզ հայտնի չեն դեպքեր, երբ որ այդտեղ որևէ մեկը վնասվի։ Մեզ հայտնի չի, որ Ելիզավետ Պոլյան դարպասները վթարային վիճակում են, այդպիսի բան չկա։ Բառացիորեն 2 ամիս առաջ մեր մասնագետները զննել են այդ հատվածը Շուշի բերդապարիսպների եւ այնտեղ չկա վթարային որևէ հանգամանք։ Ինչ վերաբերում է շինարարության թույլտվությանը, ապա շինարարության թույլտվությունը այս ասպարեզում տրամադրում է զբոսաշրջության վարչությունը, որը նման թույլտվություն չի տրամադրել։
Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգե Շահվերդյանի խոսքերով կազմվել է հանձնաժողով, ուսումնասիրվել է միջադեպը եւ ներկայացվել եզրակացություն հուշարձանին հասցված վնասի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի անդամ հայ վերականգնող ճարտարապետների ասոցիացիայի անդամ Մանուշակ Տիտանյանը հավաստիացնում է, որ այդ շինարարությունն ամբողջովին խախտում է հուշարձանի պատմաճարտարապետական եւ մշակութային միջավայրը։
Իհարկե, այն աշխատանքները, որոնք կատարվում են Շուշիի Ելիզավետ Պոլյան դարպասների մոտ, չի կարելի համարել վերականգնում։ Առաջին են պատճառը, որ այդտեղ բացարձակ չկա ճարտարապետական վերականգնող միտք, կատարված է ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց կամայական ցանկություններով, ակնհայտ են հուշարձանի ավերում, օրինակ ջրհորդանների ջարդումը եւ քանդումը, փոխարինումը պլաստիկատե խողովակներով գոյուղու, արվել են երկաթբետոնե մոնոլիթ ծածկեր, որոնք ոչ մի կապ չունեն հուշարձանին, եւ իհարկե այլանդակ ձևով կառուցվել են կամ հասկանալի չնորոգվել են գոյություն ցող հին պատերը։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս էլ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Գյորգի Հարյանն էր հայտարարել, որ Շուշիում գտնվող ավերակները, որոնց մի մասը համարվում է հուշարձան, պետք է ոչնչացվեն։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ագարակի պղնձամ օլիվդենային կոմբինատում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել։ Աշխատավայրում մահացել է աշխատակիցներից մեկը, 31-ամյա Ղազար Առաքելյանը։ Դատաբժշկական փորձաքննությամբ կպարզվի նրա մահվան պատճառը էլեկտրահարումն է եղել, թե սրտի կաթվածը։ Համենայն դեպս մահացածի հարազատները համոզված են, որ Առաքելյանն առողջական խնդիրներ չի ունեցել։ Մահացել է կոմբինատում տեխնիկական անվտանգության պայմանների բացակայության պատճառով, բարձր լարման հոսանքալարի վնասման հետևանքով էլեկտրահարվել է։ Նմանատիպ մի դեպք էլ մեր ռադիոկայանն անդրադարձել էր անցած տարեվերջին, դա էլ Կապանի կոմբինատում էր տեղի ունեցել։ Կայնե Սիմոնյանը փորձել է գնալ այս հետքերով եւ պարզել, որքանով են հանքարդյունաբերության բնագավառի 1000-ից ավելի աշխատակիցներ ունեցող այս կոմբինատներում պահպանված տեխնիկական անվտանգության պայմանները եւ ով է պատասխանատվություն կրում տեղի ունեցող պատահարների համար։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաց անկավայրում հունիսի 28-ի առավոտյան աշխատանքի պահին մահացել է կոմբինատի գծային էլեկտրիկ Մեղրի 31-ամյա բնակիչ Ղազար Առաքելյանը։ Էլեկտրիկները հրահանգ են ստացել, որ բարձրավոլտ հոսանքալարը վթարվել է ու միջամտություն է հարկավոր։ Ղազար Առաքելյանն իր գործընկերոջ Գևորգ Մկրտչյանի հետ մոտեցել է վթարի վայրին։ Առաջին է իջել ավտոմեքենայից ու ինչպես Գևորգն է պատմում, փայտացել տեղում։
Չհասկացա ես ինչ կատարվավ, էլի ուղղակի դա էներգետիկները պետք է բացատրեն,
թե ինչ է կատարվել այնտեղ։
Հանքավայրի պետը Ասատ Ուրհակոբյանն է հրահանգել հոսանքալարի վթարի մասին։ Ասում է, թե աշխատողների անվտանգության բոլոր կանոնները հանքավայրում պահպանված են, մինչդեռ հանքավայրի ավագ էներգետիկ Կարեն Խալաթյանն ասում է, որ բարձրավոլտ հոսանքալարերի անվտանգության համակարգի համար նախատեսված ապահովի ցուցիչը դեպքի պահին չի աշխատել։ Այն հոսանքալարի կտրվելու դեպքում պետք է զգուշացներ ու ավտոմատ կերպով անջատվեր հոսանքը։ Ղազարի գործընկերը Գևորգ ասում է, որ համոզված են եղել, թե կտրված հոսանքալարն անվտանգ է։
Ֆազը, եթե կպնում է գետնին, այ իրավունք չունի վերևից զաշիտան չանջատի, հոսանք պիտի անջատվի ինքնիրան ու իրավունք չունի հոսանք պահի դաժե մեջը, բայց պահելա, դրա պատճառն էլ այնա, որ անսարքություն։
Ապահովիչի անսարքությունը հաստատեց նաև ավագ էներգետիկ Կարեն Խալաթյանը։
Ցավոք սրտի, այդ լարը, որ կտրված է իրեն, ցույց չի տել, որ լարը կտրված է, հոսանքը չի անջատվել։ Այսօր մենք նորից փորձարկումներ արել ենք, ընդհանրապես ցույց չտվեց։ Ոչ մեր մոտ այդ ապահովիչները անջատվեցին, որ պետք է անջատումը ապահովեն մարդկանց կյանքի ապահովության համար, ոչ մի ձևի չարտահայտվեց։
Ցավոք սրտի,
ցույց չի տվել, չի աշխատել։
Պարզվում է, որ դրանք անվտանգ չեն եղել։ Դու կարո՞ղ ես դա ասել։
Պաստորեն դուրս է գալիս, որ այսօր մենք կայնացենք փաստի առաջ։
Կարեն Խալաթյանն ասաց, որ նախկինում ապահովիչը երբեք չեն փորձարկել։
Եթե ես ամեն մի սարքավոր ստանալու պիտի փորձարկեմ, իմ աշխատանքը դառնալու է զրո, որովհետև ես շահագործող եմ, ես աշխատանք կանողն եմ, ոչ թե փորձարկող կամ լաբորատորիա էքսպերտիս։
Չնայած սրան, կոմբինատում շրջանառում են Ղազարի մահվան պատճառի երկու վարկած՝ հոսանքահարում և սրտի կաթված։ Մինչ դատաբժշկական փորձաքննությունը կտա իր վերջնական եզրակացությունը, Ղազար Արաքելյանի հարազատները մտավախություն ունեն, թե գործը կթեքվի սխալուղությամբ, պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ղազարն առողջության հետ կապված խնդիրներ չի ունեցել, և դատաբժշկի ու հերձողի առաջին և միակ տպավորությունը հոսանքահարումն է, ասում է Ղազարի եղբայրը Հայկ Արաքելյանը։
Ամենաառաջի ապացույցը հենց կարևոր փաստը այնա, որ երևում է ոտքի վրա վառված, կոշիկի վրա հետքը կա, կոշիկը դստից վառած է, հենց հոտնելա գալիս, պրովուդի են ու զորների տեղն էլ երևում է, ես դա իմ աչքով տեսել եմ։
Այժմ Ղազարի կոշիկը դեպքի գլխավոր իրեղեն ապացույցը գտնվում է Մեղրիի ոստիկանության քննիչ Արմեն Սիմոնյանի մոտ, ով ուսումնասիրում է գործը։ Քրեական գործ դեռ չի հարուցվել, բայց նախնական մեկ վարկած ունի քննիչը՝ հոսանքահարում։
Նախնական էլեկտրահարումից է դեպքը։
Ղազարի մայրը Լիդա Արաքելյանը հիշում է, որ սա կոմբինատում տեղի ունեցած առաջին դեպքը չէ։
Քանի դեպք է եղել, ու որ մեկն ենք մոռացության տվել։ Այսօր ես իմ մյուս երեխային, որ իր ձեռների վրա իր աղբայրը մահացել, իր աշկի դեմը, ես ոնց թույլ տամ իմ երեխան նորից այդ ցանցում աշխատի։
Արդյոք անվտանգության կանոնները պահպանված են ու աշխատողներն ունեն անհրաժեշտ արտահագուստ, հանքավայրի պետը դժգոհ չի ունեցածից։ Գևորգ Մկրտչյանը, որ նույնպես էլեկտրիկ է նույն կոմբինատում, ասում է, թե էլեկտրիկների համար նախատեսված արտահագուստը, որ մեկուսիչ նշանակություն ունի, անհարմար է և իրենց համար անօգտագործելի։
Մենք ամեն օր դա չենք կարող հագնել, մենք լինեինի էլեկտրիկ ենք ստոլբա ենք բարձան, դի էլեկտրիկ սապոգներով ոնց բարձանակ ստոլբա։
Ղազարի մայրն ասում է, որ հետևողական են լինելու մեղավորներին պատժելու և հետագա դեպքերը կանխելու ուղությամբ։
Ես 30 տարեկան նշանված երեխային կորցրել ու այո, պետք է պատասխանատվություն կրեն ղեկավարները, ներքևից մինչև վերև։ Իսկ եթե ուզեցին իրանք սենց մեղմորեն հարթեն գնան, մենք չենք լարելու։ Մենք պետք է դատի տանք, մենք պետք է պայքարենք մինչև վերջ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկայացնենք ռեպորտաժ Վանաձորից։ Նաիրա Բուրղադարյանը փորձել է պարզել, թե ամռան այս շոգ օրերին որքանով է լորին հրապուրում Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկներին։
Վանաձորում տուրիստական գործակալություն չկա, չկա նաև հստակ վիճակագրություն այն մասին, թե լորի տարեկան քանի զբոսաշրջիկ է այցելում, թե ինչու է լորու մարզկենտրոնը դուրս մնացել տուրիստական գործակալությունների ուշադրությունից, ինչպես մարզային իշխանություններն, այնպես էլ հենց իրենք տուրիստական գործակալությունները չգիտեն, թեև ինչպես Հայաստանի ներգնա տուր օպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանն է ասում, լորին զբոսաշրջության զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունի։
Ոչ մեկը չնեղանա ինձանից, լորու մարզը տարբերվում է։ Տուրիզմում ամենակարևորը մարդն է, մարդկային գործոնը։ Լորի մարզում ապրող մարդիկ տարբերվում են, իրենց նույնիսկ դեմքի արտահայտությամբ, իրենց բարյությամբ, աչքերով, հայացքով, դա շատ կարևոր է ቱրիզմի համար։
Միության ղեկավարը Լոռիում քննարկելով զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները կարծում է, որ փոփոխություններ կլինեն, եթե ենթակառուցվածքները զարգանան ու այս ոլորտի համար մասնագետներ լինեն։
Պետք է ինֆրաստրուկտուրան լինի, ծառայությունները լինեն, սպասարկումը լինեն։ Ոչ թե մեկ օրով պետք է մտածենք, տաքսին թանկ լինի, այն մյուսը ասի այդ օրը ես ինչքան կարող եմ, եղան տես դեպքեր, չի կարելի տես
Մասնագետների պակասի մասին է նշում նաև զբաղվածությամբ Վանաձորի տարածքային կենտրոնի աշխատակից Հերմինե Գևորքյանը։
Մասնագետի խնդիրն էլ կա, որ չեն գտնում, դե իսկապես, եթե այդ ինստիտուտները չկա, այդ կազմակերպությունները չկան, չէ՞ որ տրամադրեն այդ մասնագետներին, որտե՞ս պտինի հաստատ այդ առաջի խնդիրը դա
է։ Ստացվում է, որ զբաղվածության կենտրոնի թափուր աշխատատեղերի մինչև 30%-ը պատկանում է հենց սպասարկման ոլորտին, որն է պատճառը որակյալ մասնագետների պակասը թե գործատուների անբավարար պահանջները աշխատողներին։
Այդ էլ կա, որ գործատունները մի քիչ օրենքը շրջանցելով եւ այլն հազար հարցեր կա, դուք էլ ավելի լավ գիտեք, ես չեմ ուզենա ասեմ։ Երևի երկրորդ խնդիրն է դա, որ այդտեղ չի լրացվում։
Ինչն է Լոռիում գրավում զբոսաշրջիկին բացի հարուստ բնությունից։ Ռոբերտ Մինասյանն ասում է, թե զբոսաշրջիկին Հայաստանում ոչ միայն պատմամշակութային արժեքներ են գրավում, այլև մարդիկ։
Այսօր արտասահմանցիկ շրջակայում են շատ ժամանակ ոչ թե միայն հուշարձան տեսնեն, նրանք ուզում են մարդու հետ շփվել, նրանք ուզում են կենցաղը տեսնեն, գյուղական կյանք, մենք դա էլ պետք է վերափոխենք։
Միջդեռ ասենք Լոռիի պատմամշակութային արժեքները, որոնք գտնվում են գյուղական բնակավայրերին մոտ, զբոսաշրջիկներին առավել կգրավեն, եթե դրանց հասնելու համար ստիպված չկտրեն անցնեն քարուքան ճանապարհներով, հետո էլ գիշերեն կամ թանկ հյուրանոցում, կամ էլ գյուղական անհարմար տներում։ Զբոսաշրջության զարգացման համար Ռոբերտ Մինասյանը կարևորում է հյուրանոցային գները, որոնք իրականում թանկ են անգամ ինչպես դրսի, այնպես էլ Հայաստանի մյուս հատվածների դեկացյուրերի համար։
Հյուրանոցը պետք է թանկացնել, այսինքն դա մշտական գին թող լինի, բայց էժան պետք է լինի, բայց այնքան նա պետք է մասնագետ լինի, խելք ունենա, որ նա լրացիչ ծառայությունները շատացնի։
Հյուրանոցների տերերն ասում են, թե վերջին տարիներին զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է, կապված ինչպես տնտեսական ճգնաժամի, այնպես էլ ենթակառուցվածքների բացակայության հետ։ Սպիտակ քաղաքի միակ տարիել հյուրանոցի տնօրեն Ալիկ Մաթոսյանն ասում է, թե տարեկան շուրջ 100 հյուր է ընդունում։
Որ ճիշտ ասեմ, այո, ճգնաժամի պատճառով ինչև 2004-5 թվերը գալիս էին, բայց մի
հյուրանոցի տերը կարծում է, որ զբոսաշրջիկների թիվը կավելանա, եթե որոշակի փոփոխություններ կատարվեն, օրինակ
Տիճանապարները սարքվի, հուշարձանները, քաղաքը մաքուրը լի, քաղաքը մաքուր է կենտրոնական մաս։
Վանաձորի արգիշտի հյուրանոցի մենեջեր Ռոբերտ Հարությունյանը եւս փաստում է, որ թեև զեղճերին զբոսաշրջիկների թիվը պակասել է։
Մենք տուրիստական խմբերի համար, ովքեր մեր հետ հիմնական աշխատում են, մենք նրանց համար ահագին զեղճեր ենք անում, գալիս է այն մյուս հյուրանոցների գներից ավելի ցածր։
Ասեն, քանի տոկոս է գիչնում։
Մենում ամինչեր 30-40, նույնիսկ 50%։
Այս դեպքում ինչն է պակասում Հայաստանին։ Ռոբերտ Մինասյանը կարևորում է առաջին հերթին մասնագիտական մոտեցումը։
Խելքի պակասնը, կներեք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային հանդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանում ընթացող Դեոփյան խաղերի շրջանակներում այսօր տեղի ունեցավ նաև արվեստի մշակույթի խնդիրներին նվիրված գիտագործնական համաժողով, որին մասնակցում էին հայաստանցի եւ ԱՊՀ տարբեր երկրների ժամանած արվեստագետներ։ Նրանք փորձեցին վերհանել արվեստի ու մշակույթի դերը հասարակական կյանքում ոչ միայն մեր օրերում, այլև իհարկե պատմական ծայրահեղ իրավիճակներում։ Գոնե հայ ժողովուրդը հենց արվեստի ու մշակույթի շնորհիվ է պահպանել ինքնությունը դարեր շարունակ, ասում էին մեր արվեստագետները։ Այսօր համոզված են նրանք ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում արվեստն ու մշակույթը պետք է առավել կրթական շեշտադրումներ ունենա, որովհետև հասարակության լայն շերտեր, խավեր հեռացել են մշակութային արժեհամակարգից, դավանելով նոր արժեքների։ Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանի համոզմամբ ևս այսօր
մշակույթի առջև դրած խնդիրը իսկապես հասարակությունը կրթելն է առաջին հերթին, եւ այս առումով, օրինակ, եթե ֆիքսենք նախարարության գործառույթների վրա, մենք բոլոր մեր ծրագրերում ունենք հասարակություն կրթելու այդ բաղադրիչը, մասնավորապես ենթադրենք թատերարվեստի ոլորտում անպայման երիտասարդ թատերական գործիչներին աջակցությունը։
Մի ընդհանրական երևույթ է նկատվում, սակայն, որ հասարակությունը մեծ մասամբ արվեստից ու մշակույթից զատ է ապրում, անտարբեր է։ Սա Արթուր Պողոսյանի համոզմամբ համընդհանուր երևույթ է։
Դա խնդիր է բոլոր հասարակություններում։ Երեկ մենք խոսում էինք պատվիրակությունների ղեկավարների հետ, օրինակ ԱՊՀ երկրների, եւ բոլորը դա ֆիքսում են, որ իրենց մոտ մշակույթի նկատմամբ, արվեստի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը, հետաքրքրությունը կորել է։ Դա բացատրվում է, գիտեք ինչ, սոցիալական պայմաններով, տնտեսական, ասենք, խնդիրներով, առաջի պլան մղված են հիմնականում այդ խնդիրները հասարակության համար։ Դա ճիշտ է ասված, գիտեք, որ մշակույթը հարուստ հասարակության, այսպես արտադրանք պետք է լինի, հարուստ հասարակության մեջ է մշակույթը ավելի շատ ծախսում, եւ բուն իմաստով, ֆինանսավորման իմաստով, եւ ընդհանրապես, որ այդ մշակույթից օգտվում են հենց հարուստ հասարակության ընդհանրապես ներկայացուցիչները, եւ այս առումով իհարկե այդ խնդիրը կա։
Հայաստանի ազգային կինոարխիվի փոխտնօրեն Գարեգին Զաքոյանի համոզմամբ այսօր Հայաստանում ծնունդ առնող արվեստ ու մշակույթը հասարակության վրա որևէ ներազդեցություն չունեն։
Բացարձակ ոչ մի դեր չի տխավում այսօր, բացարձակ։
Եթե մի փոքր բացեք փակագծեր այն ամենը, ի՞նչն է պատճառը, որ դեր չի խաղում։
Իր նախկին ու նեղած դերից զրկվել է արվեստը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Սա շատ լուրջ պրոցես է։
Համաժողովները այստեղ չեն օգնում։
Իհարկե չեն օգնում։
Այսինքն մարդը ավելի նյութապաշտ է դարձել։
Այո, սա հիմնական պատճառներից է, ոչ թե մարդը նյութապաշտ է դարձել, արվեստի ստեղծագործությունը վերածվել է ապրանքի և ուրիշ ֆունկցիաներ է կատարում և ուրիշ արժեքներով է արժեքավորվում։
Ձեզ Գրականության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վարդան Դևրիկյանի համոզմամբ
հաճախ են ասում, թե գրականությունը արվեստը կյանքից մի կողմ է քաշված, բայց ես կարծում եմ հակառակը, կյանքն է գրականությունից արվեստից մի կողմ քաշվել, եւ ակադեմիկոս Տիխաչովը մի այսպիսի միտք ունի, ասում է, արվեստի զարգացման համար հարկավոր են ոչ թե լավ արվեստագետներ, այլ լավ արվեստ սիրողներ, այսինքն որտեղ որ այդ հասարակական պահանջմունքը լինի, նույնը, եւ նայենք, եթե վերցնենք գիտության մշակույթի բնագավառում էլ էլի, ինչ են մարդիկ ձգտում ինչ որ ձեւի դուրս գնալ կամ հարկադրված գնում են, որովհետեւ զգում են, որ այստեղ իրենց ստեղծագործական ունակությունը ունեն, ասենք չեն գնահատում, ընդվում չեն գնահատում, ասելով ես նկատի չունեմ պետության, այլ հենց հասարակական միջավայրում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։